VOA. Tune in, Radoni VOA sa ganta fano remote. Radoni VOA sa ganta fano remote with ata hage jimata tgal gal sa dilama wada ka sadi tirban digami la madi dami shani sobo mitokrate Washington DC rakani da barse sai ji galka. Kuma golin tay sanaga je canaga sanfun warhen ibn kudani torba arguyan jimat bare kum la mabdi dama biyo e fano ramo na il sadif metro bandi raja ga soje tan ansora la khay akore la fajeru ti warani ropya nagelle borana gumi eldallo harqallo sabba boruti godin guji dia khay satti akore la fajeru ti nam khum to ko jala abaw walin jirtani jere tan rujira ham manneni raguba khallon rafuda wani dunde buje bulcin sinanno ammo sai habacisu jiraje kristani Ethiopia istan dua ka gofta iso kristo ulfefet ministeri fayya Ethiopia ammo virus corona kanajeda mirga bitaf milladda jelalle nagan jelalda ichuje bulcin so romia manneni milione durri demne virus corona barbado furfo jiraje wana resani ken hoisa toko
Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduu jimaata galgala har'aaf ana jaallanne gammadaati. Lammiiwwan Itoophiyaa ayyaana du'aa ka'u gooftaa Yesuus Kiristoos yookaan faasikaa kabajuuf yeroo jiran kanatti of eeggannoo barbaachisu akka godhaniif ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa gaafatee jira. Ministericha kanatti daayirektara qunnamtii ka ta'an Dr. Taganee Raggaasaa VOA'f akka ibsanitti sababa weerara vaayirasii koroonaa kanaaf jecha Adana yana kan barata mekesa tokotoko hafuk abajadan wan hundumtu walirra fagenya ummata ratti kanirkate ta uq abajadaniru odubo daga basaqabna facayna virusi corona itisuf jecha tarkam fim barbachi sufudatama ka jiru tau motumman bulchi sananno oromia beksejra dubbihima kataan obbogetacho balcha ka jadanitti Managara manata deemun qorannaan gaggeeffamu karaa Finfinneerraa ka'ee hanga Adaamaatti gaggeeffamaa ka jiru ta'uu dubbatan haga ammaatti namni 4 COVID-19 jedhamuun qabamuunsaa barameera jedhu kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Managara manata deemun namoota vaayirasii koroonaan qabamanii fi hin qabamne hojiin addaan baasuu xumuramuusaa bulchiinsi naannoo Tigraay beeksisee jira. Haala kanaan Tigraay keessatti abbaa warraa argaman miliyoona 1.5 qorannaan irratti gaggeeffamu hoogganaan biiroo fayyaa bulchiinsa naannoo Tigraay Dr. Hagos Godfey ibsaniiru. Vaayirasii koroonaan qabamuun isaanii ka shakkame namoonni 33 adda baafamanii waaltaa qophaa keessa kaa'amuus ibsaniiru. Vaayirasii koroonaa kana kan ilaaleen qorannaa wal fakkaataan Finfinnee dabalatee guutummaa biyyattii keessatti gaggeeffamaa akka jiru ta'uu Mulgeetaa Asbahaa Tigraay irraa gabaaseera. Magaalaa Baahir Daar keessa ka jiru waaltaan namoota vaayirasii koroonaan qabaman adda baasanii keessa kaa'anis ta'e meeshaaleen qorannoo humna guutuun hojjetaa akka hin jirre ogeeyyiin fayyaa tokko tokko ibsanii jiru. Ogeeyyiin fayyaa kun akka jedhanitti ofii isaanii vaayirasii koroonaa irraa of eeggachuuf akkasumas dhiyeessii kanneen biroon haala quubsaa ta'een hin jiran. Dhaabbati saayinsii hawaasaa ka bulchiisa naannoo Amaaraa meeshaaleen vaayirasii koroonaa ittiin qorachuuf gargaaran hanqina iddootiin kaa'amanii jiruu jedhe. Kanaafis guutummaatti hojjechuu hin dandeenye jedheera. Mootummaanis gama kanaan deebii kenneen suuta rakkoon kun ni furama jechuusa Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti. Dhaabbati hawaasummaa Social Enterprise Ethiopia fi Wiskids jedhaman duula haaraa maqaa Shield Ethiopia yookaan Shifoon Ethiopia jedhamu jalqabanii jiru. Duulli kunis uummata Ethiopiaa harka 80 ta'uu vaayirasii koroonaa kan ilaaleen hojii dadammaqinsaa hojjechuuf akkasumas maaskii yookaan waan ittiin funyaaniif afaan ittiin aguugan miliyoona 1 akka oomishamu gochuuf ta'u Eden Garramo gabaasteetti. Humnootiin nageenyaa kan Oromiyaa godina Gujii gama bahaa keessatti ajaja mana murtii malee namoota hidhaa ka jiran ta'uu jiraattonni ibsanii jiru. Bakka bu'oonni hawaasaa kanneen maqaan isaanii akka ifan taane gaafatan akka jedhanitti guyyoota darban lamaan kana keessa namni 250 hidhamaniiru. Isaanis ribxa loltoota irratti duuluuf ajaja mootummaan kenne fudhachuu diddan jedhameetu jedhu. Gama kaaniin aangawaan nageenyaa kan Oromiyaa Koloneel Abbabe Garasu kan jedhame kun sobaa jedhaniiru. Mootummaan kanneen yakka hojjetan qofa faana bu'aa jedhaniiru gara boodaa gabaasa qabna. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa. Sagantaa afaan Oromooti. Bakka vaayirasiin koroonaa jalqaba itti mul'ate Wuhaan keessatti Saduran yada mechala namoni du China ambek siftejirti. Wuhan ke sati lakosi namota du ani. Kanengu tumma China ke sati du anjet ame sanakesa harkashan taman chala jet amera. Angon negum safayya biyetti ibsabasanin dabalatan. Namoni kumato koft ibala maaf sagal tamni. Ukuba COVID indu u sanifi kunis lakosa waligalan China ke sati namota du ani. Kuma sadif ibbasaddetif jatami sagalin ga ejet an. Lakosi namota ukuba COVID kura sagal jet amu kabamani. Dibbasadif digdami shanin ka dabale yotaw. Wali galan kak abaman lakosa sani kuma shantamaf dibbasadif soddomi sadita u ubachisan. Ode fannod ya ateture ratti adda dummana kasi mudachu saf sababalena adda adda jiru ka jet ipsikun. Tajajile gumsa fayya argachu fi namota hed dumminan ufanif. Kana boda mo kanne man ofi ke sati duan wanjiranif adda dumman umamejad era. Addunya ratti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 du'an dabalaa yeroo jiru kanatti pirezidaantiin Amerikaa Donald Trump jaarmeeyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO maallaqa kennan dhaabuuf murtii fudhatan irra deebi'anii sirriidha jechuun dubbataa jiru. Jaarmeeyichi weerara vaayirasii koronaa ittisuuf waan quubsaa hin hojjenne akkasumas Chaayinaaf loogaa jedhan gabaasaa guutuu tujubee dhiyeessa.
President Donald Trump roobii darbe akka dubbatanitti bulchiinsi isaanii gargaarsa maallaqaa jaarmeeyaa fayyaa addunyaa WHO'dhaaf kennu kan rarraasu ta'uu mirkaneessuudhaan jaarmeeyichi Chaayinaadhaaf baabsa kanaaf xiinxalli irratti geggeessamaa jira jedhan. Trump WHO'n xumura baatee amajjiirra uggura isaan Chaayinaarra kaa'an morme jedhanii kanas kan godhaniif vaayirasiin koronaa akka hin facaaneef ittisuuf jechaa jedhaniiru. Trump itti dabaluudhaan qajeelfamni WHO yeroo baay'ee barbaachisaa ta'etti daangaan isaanii akka to'atamu goone dhibeen akkaan daddarbu kun addunyaarra akka faca'uuf sababaa ta'e sun dogoggora hamaa yookaan immoo tarii beeku ta'aa jedhan. Weerarri kun ennaa jalqaba ka'e Trump Chaayinaaf WHO galateeffatanii turan garuu jalqaba torban darbee immoo yaada isaanii jijjiiranii deeggarsa kennan rarraasuuf dhaadatan. United States adda durummaadhaan WHO kan gargaartu yoo ta'u waggaa darbe doolaara miliyoona 500 miliyoona 50 ol gumaachite. Kunis deeggarsa jaarmeeyichi walumaa gala argatu 100 irraa harka 15. Sadarkaa lammaffaaf sadaffaa irratti deeggarsa jaarmeeyichaaf kan godhan dhaabbata Bill Gatesiif Gavi Alliance jedhaman isaanis ergaa Twitterii dabarsaniin murtiin Trump balaa qabaa jedhan. Qeeqxonni hedduun WHO'n weerara kana fakkaataan deebiitti kenne ga'aa miti jedhaniiru. Biyyoonni hedduunis qajeelfama WHO'n kenne boodatti dhiisanii jalqaba ennaa weerarri kun ka'e daawwattoota Chaayinaarra uggura ka'aniiru. Qeeqxonni hangi tokko immoo hojii jaarmeechaa xiinxaluun erga weerarri kun darbe booda ta'uu qaba malee yeroo addunyaan weerara kana to'annaa jala oolchuuf yaalaa jirutti miti jedhu.
Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Saatiin VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtan. Kiristaana Itoophiyaa isaan guyyaa du'a ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos ol seeffata. Ministeerri fayyaa akkumatti vaayirasii koronaa kanaatiif jedhee mirga bitaa fi millacha jilallee nagaan ol seeffata gaafata. Sahaayi Daamtootu nu erge.
Ayyaana Faasikaa yookiin du'a ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti haala ho'aadhaan kabajamu. Garuu bara kana namni hundi waa'ee vaayirasii koronaa yaada keessa galchuudhaan akka duraan barametti osoo hin taane of eeggannoo cimaadhaan kabajuu qabaa jedhan Dr. Taganii Raggaasaa, Daayireektarri Kominikeeshinii Ministeera Eegumsa Fayyaa Itoophiyaa.
Ayyaana kana yeroo kabajnu egaa wanni ayyaana faana wal qabatee dhufu tokko wanni of eeggannoon irratti godhamuu qabu gabayaa raakaatiif bittaa fi gurgurtaa. Gaggeeffamu yeroo kaanega caalee mul'achuu danda'a gabaa afaan wal qabatee ayyaana irraa waan jiruuf achi irratti of eeggannoon godhamuu qabu yeroo bittaaf gurgurtaan gaggeeffamu dhimmoota of eeggannoo sana dagachuun kan jiraatu walirraa fagaachuun akka aduma kana dura ergaa karaa ministeera fayyaa fi ogeessota fayyaarraa darbaa jiruun of eeggannoo gochuun bittaaf gurgurtaa yeroo gaggeessinu walirraa fagaannee bittaaf gurgurtaa keenya gaggeessuun baay'ee barbaachisaadha. Kun irraanfatamuu qabu.
maatiin hiriyoonni firrii fi ollaan ayyaana kana gammachuun dhangaa qopheeffatanii waliin nyaachaa dhugaa dabarsuun beekamaadha kan jedhan Dr. Taganeen barana yoo danda'ame hunduu mana mana isaatti kopha kophaatti kabajuu yoo hin taane immoo akka gorsa ogeeyyii fayyaatti wal tuttuqqii dhiisuudhaan fageenya isaanii eeggachuun barbaachisaadha jedhan. Ayyaana kanarratti qalmini heddummaata kan jedhan Dr. Taganeen yeroo bittaarraa eegalee hanga qophaa'ee nyaataaf qaqqabutti eeggannoo cimaa gochuun barbaachisaa ta'uu ibsani.
Qaalma kana keessatti tuttuqaan jiraachuu danda'a waan ta'eef irreen bishaan qulqulluu fi saamunaadhaan harka dhiqachuu namoonni kana gaggeessan walirraa fageenya eeggachuu dagatamuun qabu waan ta'eef kanarratti xiyyeeffannoo addaa kennine foon dheedhii nyaachuu dhiisuu akka fayyaatti kanaan gorsa kennina. Ma danda'ametti bilcheessinee nyaachuun barbaachisaadha. Qurxummiis akkuma kana dheedhii nyaachuun barbaachisu bilcheessinee nyaachuun baay'ee barbaachisaadha. Yaana kana haala gaarii haala namni irratti gargaaramu inni qabu isan qabne gargaaree akkuma kana dura baratame aadaa keenyatti wal gargaaru waan ta'eef namoota waa'ee koronaa kana walqabsiise rakkinni quunnamu jiraachuu danda'a. Galiin jalaa gadi bu'uu danda'a. Kanaaf warri immoo fooyyee qabnu warra deeggarsa barbaadu kana gargaaree ayyaana kana bifa kanaan qabanye ceewwatu nurra jiraata ergaa jiru qabna.
Dr. Taganeen itti dabaluudhaan har'a magaalaa Finfinnee keessatti naannoo gabaa deemuun haalli bittaaf gurgurtaa maal akka fakkaatu taajjabnee jirraa kan jedhan namoonni qajeelfamoota jedhan dagachuu isaanii taajjabneerraa jechuun tuttuqqaan bittaa fi gurgurtaa irratti mul'atu ammallee xiyyeeffannoo itti kennuu qabu jechuudhaan dhaamsa dabarsaniiru. Ayyaanni Faasikaa bara kanaa kan gammachuu fi badhaadhinaa akka ta'us hordoftoota amantaa kiristaanaa maraaf hawwaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Mootummaan naannoo Oromiyaa manneen miliyoon hedduu riyaaneetiin vaayirasii koronaa barbaadu qorqoo jirraa jira. Hojii kanaaf rakkataalee qarqaaruu fi birri miliyoon 500 caalutti barbaadu jirraa jira. Muktar Jamaalitti dubbiimaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dubbise kutaa lammeessoo kuno tana.
Obbo Geetaachoo walumaa gala haala to'annaa tamsa'ina vaayirasii koronaa yookaan ammoo COVID-19 maal fakkaata Oromiyaa keessatti?
Keessumaatii hubannaan karaa miidiyaatiin fayyadamuutiin maatiin hawaasni walii walii isaatiin wal barsiisuutiin hubannoo kennuun hojii xiyyeeffannaan kennamee hojjetamaa ture. Kanarraa kan dhaabbileen tajaajila kennanii fi dhaabbileen oomisha garaagaraa irratti bobba'an kallattii kamiin karaa qulqullina eeggatuun tajaajila kennuu danda'u. Warri oomishanis karaa kamiin tajaajila oomisha isaanii karaa dhibee kana ittisuu danda'uun kennuu danda'u kan jiru irratti xiyyeeffatamee hojjetamaatii kan jiru. Kanaaf wantoota hubannaa sanaaf deeggaran seerota garaagaraa baasanii hojiirra oolchuutiin karaa adda ta'een yeroo ammaa kana kan hojjetamaa jiru.
Sakatta'iinsa vaayirasii koronaa adda baasuudhaaf Oromiyaa keessatti laabiraatooriileen garaagaraa hundeeffamaa turuunsaa dubbatamee jira. Maaltu maal hojjetaa hojii laabiraatooriitti walqabate?
Iddoon laabiraatoorii dhibee kana itti sakatta'uu hin danda'amu mallattoo dhibee kana itti sakatta'uu hin danda'amu akka naannoo keenyaatti iddoo shanii kan adda ba'e iddoo shanan keessaa iddoon lama guutummaa guutuutti hojii jalqabee jira. Haramayyaadhaa fi Adaamaarra kan jiru kan Asallaarra jiruu fi kan Jimmaa irra jiru immoo gidduu kana torbee kana keessa akka hojii jalqabutti wanti hundumtuu qopheensaa xumurameera. Kan Naqamteerraatis qophii xumuraati kan inni jiru. Meeshaaleen sanaaf barbaachisan hundi guutamanii kitiiwwan iddoo sana sakatta'insa sanaaf barbaadaman ogeessi sakatta'insa kanaaf tajaajiluu danda'an qophaa'anii bakka kanatti akka galu godhameeti hojiin kan hojjetamaa jiru. Sana duwwaasituun taane haalli ittiin dhibee kana ittisuu dandeenyu inni guddaan tokko namoonni dhibee kanaaf shakkamanii fi mallattoon garaagaraa irratti mul'atu haalli isaan bakki isaan turan akka jiraatu gochuudha. Kanaaf godinaaleef magaalota hunda keessatti bakki tursiisuu akka qophaa'u yuunivarsiitii naannoo keenya keessa jiru kolleejjiiwwan naannoo keenya keessa jirus dhimma kanarratti akka isaan hojjetaniif kallattiin kennamee itti deemamaa jira jechuudha.
Namni tokko kanaan dura dukamii qabame eennuun akka walqunnamtii qabu hin beekamu ka jedhu ministeerri fayyaa ibsee ture. Tarii immoo haalli akkasii hawaasa keessatti yoo babal'ataatiin deeme rakkoollee geessuu danda'a jedhanii ogeessonni fayyaa irra deddeebiidhaan kaasan jiru. Wanti akkasii yaadame maaltu jiru Oromiyaa keessatti?
Sakatta'iinsa duwwaa utuu hin taane dhifaana dhawutu jira. Namni tokko shakkamee yookaan to'atame ta'e namni sun yookaan immoo kan qabame yoo ta'e namni qabame sun eenyu wajjin walqunnamtii qaba, naannoo kam jiraate, eessaa dhufe, eessatti galaa kan jedhu faana dhawuufi bal'inaan gaggeeffamaa jira. Kun xiyyeeffannaa guddaatti itti kennamee jira gara tokkoon. Karaa biraatiin immoo namni magaalaa Oromiyaa keessa bakka garaagaraa yeroo seenu magaalatti galuu Oromiyaa keessatti wanti ho'ina ittiin mallattoo ho'inaa ittiin fudhatan ni jira. Isaan kana hojiin hojjetamaa jiru jira. karabraatiin immoo gandaa ganda keessatti hamma kaleessaa galgala qorannetti gara namoota miliyoona 23 bira ga'amee kan jiru ta'uusaa ragaadhaan qorannee jirra. Maatii biratti deemamaa jira. Tokko nama 10 maatii ollaa ollaadhaan walitti hidhamanii tajaajila kennuudhaaf dhibeen kun mallattoo dhibee kana namni biyya alaa turee deebi'ee namni namoota garaagaraatiin wal qunnamtii qabu naannoo keenya keessa kan socho'u yoo jiraate akka ofii of galmeessan ollaanis ollaa isaatti eeruu akka inni kennu lakkoofsa silkii biiroo fayyaa oromiyaatti baname tajaajilli kun kennamaa jira. Kanaaf shakkiin gama kanaan jiru hin jiru. Namni tokko bakka tokko shakkamee yeroo namni isaa dugda duuba jiru namni suni vaayirasii kanaan poozitiif ta'eera ta'e namni isaa wajjiniin wal qunnamtii qabu eenyu kan jedhu faana dha'uun karaa adda ta'een hojjetamaa jira.
Ogeessonni fayyaas hawaasnis immoo akkaataa ittisa kanarratti danqaa tokko kan kaasanii harka dhiqadhaa jedhama. Bakka baay'ee bishaan dhiqatamu miti dhugamuyyuu hin jiru jedhanii tariiti rakkoolee akka kanaa kana faluudhaaf bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa waan addaa karoorfate qaba.
Malli ittiin ofirraa ittisuu dandeenyu harka dhiqachuun isa tokko bishaanis saamunaan fayyadamne kanaaf dhiyeessiiwwan barbaachisan yeroo yeroo akka dhiyaatu hojiin xiyyeeffannaa addaatiin hojjetamaa jiru jira. Biiroon bishaan Oromiyaas bakka bishaanni toorarra jiru dafee xumuramee tajaajila kennuu danda'u irratti karaa adda ta'eef humna addaatiin akka hojjetu gochuudha. Inni lammaffaan immoo malli ittiin ofirraa ittisamu dhiqannaan bakka hin jiraannetti immoo saanitaayizariif alkooliin kana ittisuu danda'u akka dhiyaatu godhamaatu jira. Tola ooltonni garaagaraas magaalaa keessa deemanii tajaajila kana kennaa jiru. Maloota hundaanuu deemnee uummatni keenya sababa qulqullina dhabuutiin miidhaan akka sarran geenyeef mootummaan naannoo Oromiyaa hojjechaa kan jiru. Rakkoon bishaanii rakkoo dhugaadha. Garuu immoo yoo bishaanis dhabame malattiin keemikaalonni kanaaf ta'an saanitaayizariin dhiyaatanii namni ittiin tajaajila sana argachuu danda'utti xiyyeeffatanii kan hojjetamaa jirudha jechuudha.
Oromiyaan naannolee baay'eedhaan wal daangeessiti. Naannoo qofa osoo hin ta'in daangaa idila addunyaa kanneen akka mooyyaalee faallee qabdi. Qindoominaan hojiin hojjetamu maal fakkaata? Naannolee waliin illee akkasumatti immoo federaala wajjin biyyoota akka keenyaa fa'aa wajjin.
Koreen hubannaa uumuutii fi hundeeffamee fi koreen dhimma dhibee kana barsiisuu fi kallattiidhaan irratti hojjetu giddugaleessaan sadarkaa biyyaattis dhaabbateeti kan hojjetaa jiru. Sana naannoof naannoo gidduutti torbeedhaan giddugala tokko irratti viidiyoo konferensiidhaan haala raawwii hojii keenyaatii fi wantoota waliin hojjechuu dandeenyu qindeessummaa waajjira ministeera muummeetiin iddoo tokkotti maree gaggeessaati kan jirru. Isaaf odeeffannoo ilaachuuf waliin hojjechuun karaa biraatiin immoo biyyoota ollaarraatii akka namni gara biyyaa keessa hin galle sochiin hunduu cufamee jira jechuudha. Akka biyyaatti bakka daangaarra jiru keessumaatii kan karaa Jibuutii, karaa Keeniyaatii fi karaawwan gara naannoo keenyaatti galan hundarratti eegumsi addaa akka godhamuu fi bakkeen sakattaniisaas akka jiramu wanti ittiin ho'ina namaa lakkaa'anii nama galeef taa'edha ittiin hordofan karaa xiyyeeffannaa qabuun kan hojjetamaa jiru. Ammas xiyyeeffannaa guddaa kan barbaadu innee kan qoranne isa kana jechuudha.
Oromiyaan Finfinneetti aantee baay'ee saaxilamtuudha kan jedhe baay'inaan ka'a. Naannoleen naannawa Finfinnee jiran akkasumatti ammoo gara koriidarii indaastirii kanaa fi karaa alergii fi hojiileen garaagaraa keessa deddeemu kana naannoo Dukamirraa kaasee hanga Bishooftuu, Adaamaa kanneen xiyyeeffannaan addaa naannolee saaxilamoo ta'an kan irratti hojjetamoo maaltu jira?
Akka naannoo keenyaatti bakkeewwan industiriin itti babal'atanii fi dhaabbileen alaa keessatti socho'an kana keessatti jalqabumaa kaasee iddoon xiyyeeffannaan addaatti kennamee irratti hojjetamuu jalqabe achi. Kanaaf iddoo kanarratti warshaawwanleen jiran hojii hojjechuu isaanii dhaabuu hin danda'anii sochii dinagdees kana duukaatti fufuu qabna waan ta'eef haala isaan ittiin humna namaa qaban bakka lama sadiitti qoodanii darabeedhaan akka hojjetan godhan kallattiin kaa'ame sanatti hordoffiin godhamaa jira. Karaa biraatiin immoo hojjettoota isaanii kan bakkeedhaa galan yoo jiraatan yeroo turtii bultii 14 keessatti ilaalamanii gara hojiitti akka isaan galanii sanaan dura nama bultii 14 hin turiin akka inni gara hojiitti hin galle gochuudhaani. Karaa biraatiin hojjettoota isaaniitii fi meeshaalee isaan ittiin of eeggatan dhiyeessuutiin deeggarsi akka godhamu karaa adda ta'een naannolee dhibee kanaaf saaxilamoodha jedhamanii namoota dhibee kanaaf saaxilamoodha jedhan irratti xiyyeeffatameeti kan hojjetamaa jiru jechuudha.
Harka qalleeyyii ta'anii kanneen jiruu hawaasaa keessa jiran akkuma jiranitti ta'ee namoonni daandiirra galanii rakkoon kuni gaafa dhufaatiniin deeme saaxilamummaan isaaniillee hammaataadha. Wannumti alaa nyaataniitiniin argatan sunillee hin hafa. Maaltu yaadame dhimma hawaasummaa akkasii irratti?
Akka naannoo keenyaattis koreewwan torba kan dhaabbatanii koreen tajaajila lammummaa koree sana keessaa isa tokko tola ooltota ijaaruudhaan abbootiin qabeenyaa naannoo keenya keessa jiran qabeenya qabaniin humna qabaniin beekumsa qabaniin waan harkaa qaban hundaan wal cina dhaabbachuuf sochiin godhamaa ture. Sochii baay'ee guddaadha. Waliigala kaleessa yeroo qorannu maallaqaan kan walitti qabamee meeshaadhaan kan walitti qabamee kennaawwan garaagaraa walitti yeroo ida'amu gara maallaqaatti yeroo deemu gara miliyoona 400 ol kan ta'u gargaarsa harka qalleeyyii namoota rakkoon qunnamuu danda'uuf jedhamee wanti qophaa'ee jira. Karaa biraatiin immoo harka qalleeyyiinis adda baasuudhaan gara nama 1147 kaleessa addaan baasuuf yaalamee jira. Harka qalleeyyiin sana qofaas utuu hin taane namoonni karaarra jiranii mala lama kan fayyadamne namoonni hojii garaagaraatiif deemanii iddoo garaagaraa magaalota Oromiyaa keessa bakka garaagaraa jiran jalqaba maatii isaanii bakka isaan jiraniin adda baasanii gara maatii isaaniitti galanii maatii isaanii wajjiniin yeroo kana darbuu akka qaban kan maatiitti galan hin qabnee fi bakka galan hin qabne immoo magaalonni hundinuu sentariitti walitti qabamanii dhibee kanaaf hin saaxilamin haala ittiin dhibee kanarraa of ittisuu danda'aniin karaa of eeggannoo qabuun sentariitti galanii akka nyaati isaaniif barbaachisu dhiyaatuu fi kallattii xiyyeeffannaan itti kennamee hojjetamaa jiru waan ta'eef gama kanattis dursee kan itti yaadameef kan irratti hojjetamaa jirudha.
Obbo Geetaachoo Baalchaa Dubbihimaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamoo taataniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan isin galateeffanna.
Galatoomaa isinis carraan olaattaniif.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan.
Nageenya Booranaa aanaa Liibaan goroo doolaatiif gara Harqalloo fa'aatti gara Sabbaa Baruufaatti godin Gujii dhiyaa keessa akka warri lafaa jedhutti waraanni mootummaa abaa waliin jirtanii jedheetiin nama hedduu hidhuu jira. Kan manneen irra gubanii kan horii irra fuudhan waan hedduun nama rakkisuu jiranidha. Keessattuyyuu Harqalloof Nageenya Booranaa irra keessa nama gara 77 caalu humnicha addaa Oromiyaa hiitee jedhan mootummaan ammoo seera kabachiisuuf tarkaanfisan fudhachuu jira jedha. Kalamoo Daawwitiif nu erge.
Akka jiraattonni biyyoof dubbatanitti humnoonni addaa mootummaa naannoo Oromiyaa aanolii gammoojjii jedhaman kan Gujii ba'aa kan akka Gooroo Doolaa, Gumii Aldalloo, Sabbaa Boruu fi Liibaan keessatti jiraattota hedduu maqaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gargaaraa jirtu jedhuunidhaa jiru. Jiraataan aanaa Gooroo Doolaa magaalaa Harqalloo haalli keessa jiru yaaddessaadha jedha.
Haalli jiru baay'ee yaaddessaadha. Uummanni baay'ee galuu hin danda'u. Namoota hunda hojjettoota mootummaa irraa jammaree haga qotattoota horsiisee bultoota daldaltoota hunda hidhuutti jiranii. Namoota baay'ee lajjeessutti jiran lakkee rakkoon gama mootummaatiin dararaa hamaa uummata dhagaa jira. Uummata aanota hedduu akka inni lafa hin qotanneef aanaa Gooroo Doolaa keessa amma ganda Waatoo Bureedii jedhamuu fi ganda Qaraaroo keessatti akka namni tokko iyyuu lafa hin qotanne bayaatti abaa'oo shanii barbaada jedhanii uummata dhiqqisanii barbaachisatti jiru. Rakkoo baay'ee keessa jira uummati. Sababii hidhaa kanaa abaa'oo shanii deeggartu jedhaniiti uummata akkanumaan ni dhalli. Warri kan uummata amma akkana baay'ee darara jiru liyyuu hayiliidhaa fi milishaa dabalatee kaabinoota aanaa dabalatee warra kanatti jira keessattuu milishaan baay'ee uummata tumutti dararutti cimaa miidhaa hamaa kan raangee jiru milishaadha. Uummanni rakkoo baay'ee keessa amma sanbata darbe kana jechuudha. Godina Gujii aanaa Gooroo Doolaa keessatti ganda Nuuraa Hunbaa keessatti iddoo haraa dhadhaa jedhamutti ijaarsa biyyaa nama umurii 80 Uddeessaa Tinaanama jedhamu waraana liyyuu hayiliitiin ajjeefame. Akkanuma guyyaa 25 jechuun ji'a kana ji'a darbe kana deemaniiti dhukkoo keessatti nama nagee akkasi maatii nama lama maatii abbaa tokkoo fixan.
Jiraataan kun lakkoofsi namoota humna addaa poolisii Oromiyaan to'annaa jala oolanii hedduu waan ta'eef balaa dhukkubaaf illee saaxilamuu maluu jedhe.
Amma namoota akka guura jiran sababa uummata sababa koronaatiif addaaf fagaadhaa jiran kana. Mana balbala tokko keessatti aanaa Gooroo Doolaa magaalaa Harqalloo keessatti nama 500 ol bakka tokkotti hidhaniiru. Namoota dhiyoo leenjii Awaash Arbaatti leenjii fudhatanii galan keessallee uummata baay'ee itti hidhanii kaanii dhuunfaan qotee bula akkanaan tumanii caccasanii mana hidhaatti guuruu jiru hagammaatti. Guyyaa har'aa kanallee kunoo gandoota baay'ee keessaa hagammaa guurama jiru namoonni. Callisanii mana hidhaatti galchanii namoota lakkan dubbiyyee fi dhoorkaman. Maatiinis deemee dandeen dubbisuu poolisoota wii dubbisanii dubbisuufetti poolisoota dubbichee waqaa olii fiddee waan nyaatee sun dhuguulli poolisoota kennitaman ilaaluu nama san arguu hin dandeettu mana murtii dhiisilaminuu hin dubbisu achuma akkasii bulta guuranii bakka poolisooti tumanii jechasanii achi bulta darbuu qofanaa malaa tumanii jechasanii seensanii nam eenyu hidhee maatii siidhan jedhanii wanni beekamu jirtu nam hidhamu malee sababa hidhameef nam beeku tokko iyyuu hin jiru. Amma Gujii keessa jiraachuun yaaddessaadha namoonni gandoota baay'ee aanota baay'ee keessa amma namni lafan qotatu. yau tu lafa kota turan mutum ma tinem lafa kota tushane yeda aba o shane de garan lafa kota elam lafa kota giddi agara kaddu yambe kaddu gatte aba o barba dauran mutum ma ulindente angawta mutum ma lewa e sare nu de gartan jirani na mota ba yema ne dati gurani garadati jiro
akajira to ne jirani ti goro dola tanse na me dun to anno police jele ka ole jedame ana li banke setti jiratana nicha wan jiratu sarade ka ba jira jedan akasitti ibsu
bajen sani da mani magal nagel le khisatti ne gandot badde arratille mannen barum sanna mi dun injira bajinna ne mo gandot badde arra makhina wan injire fulkhano fani milan fidani khaydan jira khani mo magal nagel le khisab butu mangutu na mota umata afiya dan na mota du mata dubbachu dandano jata darga ges jar jar sedani adon pelatiniyu un disani yu hidani jiru e chamanta na manto khisatti nanya ka garte me shat wal gubba sa tici su arad fella chumat gal chakka garte thumani garafani fidani walirati thula jiru khabar badani mach khisa fudani garisan ge tinami inde khu bakam nagelle borana khisa warroni da mankum bak sadi jiru tokofa wajira bulchi sa polisi magal nagelle khadurani khananno mo yele taran gar jalaati jiruuti idamani jiru baaye insani waajira polisi dullachetu baaye insani mo warrota bulchis magalaati xanar gaman jiru fakkeena xeesmatu bulchis magala ara amad xar gaman warrota maati insani yuxan abamani si waran raasa yuxan botona waran blisu maromo xejiru kha achitti idamani jiran daayim bulti torbule qabatani khalchitti idani jira daayim ulmaaytu ati operation chalte daimi sunag dala te bulti torba abba man kan ke shane da jwa jejeda mun fidani wajira bulchi magala na gelle ti khani mo wajira bulchi ana liban godina ancina jiru isalle ti dani jiru bak hadith ti damani jiru sunagel khaisat namonni an gamma ti damani jirani na magana wanti da mebe kamin jiru nanno nama dibbala ma san tama kas ga magal nagelle ko fatti namonni khalif ar ko fi damani yaju
jiratonni anota afran gujiba jichun gorodola sababoru libani fi gumel dallo radubatan namotom ne adda oro meato anno jela ulche kana frottani sane lida kan hila loken dandeñe rigato anna jela ul famani turanusi manamurti tifis akken na anadubatan jiratonni kun kesuma ana gumel dallo fi magala nagelle kesatti polisi tokorto ko dabalate angawni motum malle to anna jela ul famani ruujer jiratonni
wa gira harkallo magala ana goro dola magalu harkallo jeta eba kai suma wajira demu bari la faacha gara wajira demu bulcha ana goro dola echu in sibar banne ra si kora nujira hote de ni nulisha achi kadde bute wajira polisi ge ste ite achi mucha o yamalle gara taada e bisame university ra dara garbe tumre aga tani kara hinjiru ske jira achi salle qabane akasuma katama ke sa katama darbe kana guya kamisa echu qabane dani kabral mo bule suma ke nikiye chuga fa chufe gide men duba wajira polisi inille wajira hotise buda be se ka atille ko se ne dani ne chuma qabane salle den
nanno nama dibbala ma san tama kas ga magal nagelle ko fatti namoni khalif ar ko fi damani echu polisi nam kodani to khaidam tellem hanne mo khabine godina jar boru galgal oje damta namote du habine godina alle habine analle indi sani nam tokumalle namota gammati daman indi sani nam diblama nanno shantama danke sai
komijira tuta kana obo abdu badoyo ogana wajira bulchinsa fi nagenya anali banga fadden ture isanis motu manna managatin bune tarkan fi sera kabachi sufurate jiran yode bi kannan
ulandu man sera birafis dubratis walgitera dubartini yakira wa tiohana mo amoto da ni boson jiro ni mari don kambuni jiran jiro na ka kuma yiri motu ma jiro ni ka mota ko ba ora sa ka jilla na manin kulkulani kana fu du bartoti da manin jirani ani di ti da manin jirani jira ka henna kani shakam khamiyu salan to wata durat sai na durat sai na kani shakam ka mu da boson jiro ko ni mari do ka ba jiran shakam ni to wata durat durat sai na kani to wata ni jira chu ni na
ana sani ke satis la kofsana motai da mani gafa tamani ifa gucura of kusatani jiran abdu biyamas ngawta motum mafi misinsuta polisi oro men shakkamani magala ne galle titu anna jela jiru jedamani laljise wambe ko hin kabu jiran kolonel abbebe garasu ogana wajira bulchin safi na genye motum mananna oro miati yoi men na jira tuta kan abde bi kanan motum man sera kabachi se male wamballe se bronin jiru jedu namoni yakka indalagin kana ke sai da ma jiru jedu jiratorni kana abde bi mal kabdu jennan akas jedu
ano de vanno kasin kaum namoni yakarati yashakamton ninuma kabamani damu kali yakaw jite namarra namadu bu namavalle se kavenya namavar barbadese
seeratti dhiyaatee gaafatama. Kana haala namni lafumaa ka'ee qabamee hidhamu hin jiru. Ani hin beeku namoota 500 ta'uu 600 kan qabamaa jiru garuu shakkamtootaa fi shakkamtoota.
Koloneel Abbabeen himata humni addaa poolisii Oromiyaa aanaa Gooroo Dholaa keessatti ajjechaa raawwatee qabeenya namaa balleessee jechaan jiraattuun dhiyeeffatan ilaalchisee humnoonni mootummaa gochaa akkasiin raawwatanu jechaan deebii kana ni jiran. Aangawoota aanaa fi godinaa akkasumas poolisoota hidhamaniiru jedhame ilaalchisees yakki irratti argamnaan hunduu ni gaafatamaa jedhan yoo deebii kennan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Ayyala morofeen wanni har'aabsamee koo qopheessiin tattanuma agarsiisa olaanuu gulaa boqonnaa dansa qabaaddaa qopheessanii ta'a torbaanitti irra deebiin taaboriifis ta'anii caqasa. Ansoraa lafeetiif naga jenne nage kanattaanee sagantaa afaan Amaaraatti ta'ana.